Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Samo drugi program sluša.
Slušaju nas.
To je program Radio Beograda 2.
To je biser.
Zadovoljna sam što divno svi govorite.
Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
Kako da ne? Pa znate što, to je jedini program koji ja slušam.
Večiti drugi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Sara Arsenović i sa vama sam još jednom u emisiji Večiti drugi, u kojoj pravimo nedeljni izbor iz programa Radio Beograda 2. Naš današnji zvučni kolaž ispuniće akademik Matija Bećković, filozof Dragan Lakićević, glumica Katarina Orlandić i dizajnerka Magdalena Klašnja, a neposredno i Zoran Đinđić, Frida Kahlo i Naomi Voc. Naime, odabrali smo za vas ove nedelje odlomke iz emisija Gutenbergov odgovor, Govori da bih te video, Klub 2 i Beskrajni plavi krug. U narednih 50-ak minuta tu su i delovi dokumentarne reportaže o jednom veoma posebnom književnom klubu koji čine mladi zaljubljenici u čitanje i književnost. Slušamo najpre malo muzike, a onda idemo u Niš, naslućujete zašto, teatar na raskršću je i dalje u toku. Ostanite uz nas, Večiti drugi, Radio Beograd 2. Danas časova 4 minuta, kao što sam najavila odmah na početku današnje emisije Večiti drugi, zvukom se selimo u Niš, koji je ove nedelje centar pozorišnih zbivanja u našoj zemlji zbog festivala Teatar na raskršću, koji je počeo u ponedeljak, a trajeće još 4 dana do utorka 19. marta u Niškom narodnom pozorištu. U našem studiju u Nišu se nalazi koleginica Biljana Mijalković. Biljana, dobar dan.
Dobar dan iz Niša.
Kakvi su vaši utisci o festivalu do sada? Šta je niška publika sinoć bila u prilici da vidi? Znamo da je 10 predstava u takmičarskom programu. Koja je sinoć bila na repertoaru?
Tačnije 8. Naša predstava koja je bila povodom Dana pozorišta, Putujuće pozorište Šopalović, ne ulazi u konkurenciju. Ona je izvedena prvog dana jer je to bio Dan pozorišta, 11. mart. To je zapravo bio uvod u naš festival. I 10. predstava, to je predstava Sarajevo 1914. Mali mi je ovaj grob. Dolazi nam teatar iz Soluna, njihova teatarska grupa Ars Moriendi, i oni nisu u konkurenciji. Oni će zapravo poslednje večeri samo izvesti ovu predstavu Biljane Srbljanović kao poklon i u čast nagrađenih. Tada će biti naravno dodeljene i nagrade. Danas je peti dan, dakle prešli smo u drugu polovinu festivala. Videli smo predstave Kad bi Sombor bio Hollywood, We are born naked and the rest is, Capital, Filoktet, Balkanski špijun je bio sinoć na programu i mogu da vam kažem da je bila velika kužva i za Kad bi Sombor bio Hollywood, ali ipak za Balkanski špijun još veća gužva, tražilo ste mesto više i donosili su stolice u Narodno pozorište. Zaista dobra predstava, naravno Duško Kovačević, ne treba pričati, Beograđani verovatno više znaju jer ste imali prilike da ovu predstavu vidite u Beogradu, sjajni Ljubomir Bandović, na koga ja već tipujem da će dobiti jednu od nagrada i dodeljuju se 4 glumačke nagrade. I kostimi će biti nagrađeni, scena, muzika, scenski pokret, specijalna nagrada festivala, tu će biti okrugli sto kritike, oni dodeljuju nagradu, kao i novinari. A u žiriju su Mija Begović, Enver Petrovci, Kostea Bogdan iz Rumunije, Katarina Kocavska iz Makedonije i Branislav Mićunović, aktualni ambasador Crne Gore u Beogradu, inače reditelj. Svi utisci za sada su dobri,
pozitivni.
Ima puno gostiju, jeste, puno gostiju. Prvi je festival, pa sada mi neke stvari, novinari, kritičari, ne želimo da primetimo i da pričamo o tome, možemo da ih sugerišemo kasnije organizatoru, ali su i učesnici i publika zaista zadovoljni. Treba to još doterivati, ali mislim da je najvažnije da ovaj festival opstane. To bi trebalo da bude neki njihov cilj, jer je jedan pokušaj već bio u Narodnom pozorištu pre nekoliko godina. To je bio festival Glumbal, vrlo sličan, slične ideje čak za šire područje. Ovo je dobro što će ovaj festival pokrivati balkansko kulturno područje, tako da su utisci zaista za početak, za ovu prvu polovinu festivala dobri. Ja se nadam da će takvi i ostati.
Uvek su lepe vesti kada čujemo da se za neku predstavu ili za neki festival traži karta više. To čini mi se govori dosta o uspešnosti festivala.
Da,
a šta je na današnjem programu?
Nije to često se traži karta više.
Svakako.
Danas nam dolaze gosti iz Bugarske. Bugarski grad Pleven je u pitanju i njihovo pozorište Ivan Radojev. Oni će izvesti Višnjik, Čehovljev. Ja sam čula da je predstava jako dobra, da oni ne igraju samo na sceni, nego i po sali, tako da će to biti vrlo zanimljivo. Poznato je da Bugari imaju sjajno pozorište i lutkarsko i ovo drugo. A do kraja nam ostaje onda Dramski teatar iz Skoplja i Festen i 18. marta Slovensko narodno gledalište iz Maribora i Sumrak Bogova i, kao što smo rekli, 19. zatvaranje Grčko pozorište u čast nagrađenih.
Biljo, vi ćete još na našim talasima govoriti o ovom festivalu. Kada naši slušalci mogu da vas čuju, da ostanemo u duhu emisije Večiti drugi, u kojoj se najavljuje zanimljiv sadržaj koji naši slušalci mogu da čuju tokom sledeće sedmice?
Bez obzira što sam ja gledala predstave, pa posle sam prisustvovala okruglim stolovima o predstavama jako kasno, ali sam radila jutro i svakog jutra, znači imaćemo to do kraja.
Znamo da
i u ponedeljak, utorak. Da, imaćemo odmah prve vesti u našoj rubrici Sinoć u gradu, u jutarnjem programu Na tri vode, a ono što će biti te večeri u istom programu u rubrici Večeras u gradu. Naravno, to su i kulturni krugovi gde idu opširni izveštaji sa ovog festivala.
Biljo, najlepša vam hvala, uživajte u ostatku festivala. Biljana Mijalković se uključila direktno u emisiju Večiti drugi iz studija dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu, a nas dve smo razgovarale o teatru na Raskršću, koji je u toku do 19. marta. When I gave up on you, I took my Nedavno je u izdanju u kompanije Novosti objavljena nova pesnička zbirka Matije Bećkovića pod nazivom Stotinu mojih portreta. U ovoj knjizi se akademik Bećković stihovima odužuje prijateljima koji su obogatili njegov život. Branku Ćopiću, Dobrici Ćosiću, Desanki Maksimović, Branku Miljkoviću, Dušku Radoviću. Ja predlažem da čujemo šta je na našim talasima u emisiji Gutenbergov odgovor rekao o čuvenom Meši Selimoviću, kom je takođe posvetio stihove.
On je bio tako markantna ličnost i ja prvi put kad sam ga sreo, to je bilo na Tjentištu negde 66. godine. On je bio profesor na fakultetu u Sarajevu, ali je važio kao neki nedaroviti pisac koji piše nešto o Nobu, a ima darovitog brata koji radi u Nolitu. I ja sam slušao šta je on govorio, mada sam ja tad nisam došao kao mladi pesnik, nego kao da sam i ja neki već ostvaren pesnik, pa sam i ja držao neko predavanje. Sećam se da sam ja svoje naslovio i to je bilo najvažnije što sam rekao, mali je hlad od igle. To sam čuo od nekog krojača. A Meša Selimović je briljirao. On je sve one najmodernije teorije i autore koji su postojali na svetu, imao malom prstu i to je mene iznenadilo. A onda umeo i da sluša. Sećam se kad je došao u Beograd, ja sam mu čak čitao i svoje stihove, one kako sam pisao. On je na uvo vatao, što kaže, svaku nijansu. Je li, nije li da poveri. A kad je pao u postelju, nije mogao da govori. Neprestano su nas opominjali da ne pričamo mnogo i da ga ne pitamo ništa, sem boli ili kako si, ali sećam se jednom prilikom, a pogotovo da se ne puši, ali došao sam sa Mihizom i Mihiz je odmah seo pored njegove glave i zapalio. A onda je meni govorio kakav je to bio vitez i šta je on sve njima radio na pokeru. Meša Selimović. A on je onako već sad bio ozaren slušajući te priče. Ali kao što sam i ovde napisao, ja sam bio i sam i sedeo pored njega, uprkos tih upozorenja da se ne priča mnogo. Ja sam mu to govorio, osvetio se sa životu, zaleteo se se na svoju ranu, pobedio se, podelio se sa ljudima. I on je, slušajući to, plakao i to je govorilo da ako je to istina što ja govorim, onda ne žali što je dopao rana. I stvarno sam mislio to što sam i napisao, kad bi nekako mogao ponovo da vrati ruku da opiše tu muku koju je tada mučio, da bi to tek bilo nešto više od svega što je dotad preživeo. Ali jednom prilikom, kao što sam ovde napisao, ja sam učitao, da vam sad ne spominjem kojeg od značajnih naših književnih kritičara koji je govorio da je on znao sve tajne jezika i da nikad vekovi neće potrošiti njegovu slavu. On je onako jedva odmahnuo ruku, taj ne zna vrednost reči. Thank you.
But if it's all the same to you, baby, stand up, stop, stop, stop from saying goodbye. 'Cause I love you,
baby, baby, 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 I love you.
Ovo je Radio Beograd 2, vi slušate emisiju Večiti drugi. U narednim minutima osvrnut ćemo se na emisiju Govori da bih te video od utorka, kada se na našim talasima svog školskog druga Zorana Đinđića prisetio filozof Dragan Lakićević. Od mnogih njegovih toplih mladalačkih uspomena odabrali smo jednu koju ćemo evo upravo sada čuti.
Zoran je imao tu taj dar da bude skandal majstor. Međutim, ono što uradio kod čuvaške škole, i to će ostati u analima, nikad zabeleženo ni pre, ni posle toga. Kao što je poznato, Korčula je grad na moru, ostrvo u Korčula, tamo se 10 godina održavao najznačajniji skup filozofa sa levice u svetu i tu su bili gosti od Markuzea, Bloha, Sartra, no ne znam koga sve ne, plus svi naši filozofi od formata u Staroj Jugoslaviji. E, u takvoj filozofskoj, u takvom filozofskom mestu za vreme diskusije Zoran Đinđić je upao, tako reći, na skup. On je upao na skup u kupaćim gaćicama. Mokar od kupanja, znači dolazi zajedno sa plaže i sa peškirom preko sebe, odlazi pravo na govornicu i drži predavanje prisutnim profesorima i u stilu jednog pravog Robespjera. Držio kratak, efektan govor gde je optužio filozofe da samo diskutuju, brbljuju i traće vreme, da to nije pravi život. Ako je filozofija i revolucija, ona mora da se vodi na ulici, ona mora da se vodi među radnicima, ona mora da stvarno uzdrma sistem protiv koga se bori. U protivnom, to su samo prazne reči.
When it's not always raining, there'll be days like this. When there's no one complaining, there'll be days like this.
everything falls into place like the flick of a switch. Well, my mama told me there'll be days like this when you don't need to worry. There'll be days like this when no one's in a hurry. There'll be days like this when you don't get betrayed by that old Judas curse. Oh, my mama told me there'll be days like this when you don't need an answer. There'll be days like this when you don't need a chance. There'll be days like this when all the parts of the puzzle start to look like they fit. And I must remember there'll be days like this. Playing tricks when you don't have no freeloaders out to get their kicks. Well, that's nobody's business the way that you want to live. I just have to remember there'll be days like this. When no one steps on my dreams, there'll be days like this. When people understand what I mean, there'll be days like this. When you ring out the changes of how everything is, well, my mama told me there'll be days like this.
Ecco. Los Bando, ludi, road movie, o ljubavi, avanturi, zanosu i rock'n'rollu od 14. marta u bioskopima. 16. marta ne propustite specijalnu projekciju u Cineplex Ušće uz rock'n'roll radionice i nastup prvog dečijeg rock hora. Distribucija Five Stars.
Stanway, koncertna sezona. Kraljica klavira Elizabet Leonskaja. Kolarac, 18. mart u 20 časova.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa Premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solisti: Neda Hoffman, klavir; Goran Kostić, kontrabas; dirigent Alessandro Crudele. Na programu dela Srđana Hoffmana, Giovannija Botezinija i Antonina Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina, subota 16. mart u 20 časova.
Los Bando, ludi, road movie, o ljubavi, avanturi, zanosu i rock'n'rollu od 14. marta u bioskopima. 16. marta ne propustite specijalnu projekciju u Cineplex Ušće uz rock'n'roll radionice i nastup prvog dečijeg rock hora. Distribucija Five Stars.
Eko. Eko.
Nastavljamo emisiju Večiti drugi odlomkom iz jedne priče koja nam je izazvala veliki osmeh na lice. Naime, u jednom vračarskom kafiću neretko možete naići na nesvakidašnji prizor. A prizor je dakle ovakav. Desetak mladih ljudi okupljenih u krugu neformalno razgovaraju o knjizi koju su svi do jednog pročitali. O knjigama diskutuju, razmenjuju ih, a u sve to se druže i kvalitetno provode slobodno vreme. O ideji za nastanak ovog književnog kluba za emisiju Govori da bih te video govorila je jedna od članica No Spoilers čitalačkog kluba.
Cijela ideja dakle kog knjiškog kluba je bila da se sastavimo sa ljudima koji, jel te, vole da čitaju knjige. Ideja bila da izaberemo tu jednu knjigu i da se okupimo sledeći put s pročitanom, jel te, knjigom i da diskutujemo o knjizi, autoru, šta god. Na početku smo gledali da nekako nađemo knjigu koja bi se svima svidala, ali vremenom je to pokazalo da ne ide i da ljudi nisu čitali knjige, jednostavno.
Demokratija nije palila, to je
da,
bilo.
Da, definitivno. I onda smo primenili sad to što zovemo Lazarov ključ, da zapravo izvlačimo osobu koja će da izabere knjigu i kada izvučemo, jel te, stavimo papirići sa imenima ljudi u neku čantru ili ćesu, obično to bude osoba koja je prethodno izabrala knjigu, ta osoba bira sledeću i izabrana ili izabrana bira jednu knjigu koju ćemo čitati, ali tu više nema diskusije. Osoba ta koja kaže ime knjige i autora, to se čita.
Što mislite, ko je?
Ja.
Ja.
Moraš da pokažeš papirić da budemo sigurni da govoriš istinu.
Vanja.
Ajoj.
Pa ti nemoj ako nećeš.
Slažemo se.
Hoćeš da uzmeš malo vremena da izabereš knjigu?
E, da.
Znaš.
Hoćete vodi? Ja ne znam.
Uzmi vremeno, malo smisli šta da čitamo. I to što kažeš, to čitamo i kraj priče. Osim ako nije previše skupo.
Ne, da, jedan od razloga kako biramo je da nema previše, ne, da nema previše strana, što znači da nije preko 300-400.
Ne, to nema nikakve veze sa ovim biranjem.
Laži.
Tako smo izabrali Solaris od 120, pa nam je preseo nakon 10.
Zato li kipaliramo da se opet skupljamo za ne, dve nedelje ili mesec dana?
Tako. Od toga zavisi koju knjigu bira.
Pa to, hoću da...
Ja sam da, mislio sam to bude 30. mart, pošto nam je tada prvi rođendan.
Ma ja nisam tu.
Que trato yo también cuando tú me hablas como un cabrón. Tana mía, corazón está sufriendo. Tana mía, por favor, sufriendo. Malnutrición me está dando, mala vida. Ya dice la trama mi corazón. Dime tú por qué trato yo también cuando tú me hablas como un cabrón. Me estás dando.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Stopala. Zašto ćete mi vi kada imam krila da letim? Reči su jedne od najznačajnijih umetnica 20. veka, Fride Kahlo, koje vam ne čitamo sada bez povoda. O novoj predstavi u Ustanovi kulture Vuk Stefanović Karadžić pod nazivom Ja sam ptica, ja sam sve, bilo je reči u našem klubu 2 ovog četvrtka. Ovo monodrama predstavlja doktorski umetnički projekat glumice Katarine Orlandić, a posvećen je životu i stvaralaštvu Fride Kahlo. U svom prethodnom projektu Katarina Orlandić se bavila Anom Frank, pa predlažem da čujemo šta je to zajedničko ovim dvema velikim ženama, Ani Frank i Fridi Kahlo.
Paralelu mogu da povučem u smislu da su se i jedna i druga borile za svoj život, borile za opstanak i nisu delovale ni depresivno, niti samo sažaljivo. Koji god problem da su imale jedna i druga, ljudi oko njih toliko to nisu primećivali, zato što evo, ako uzmemo kao primjer Fridu Kahlo, ona je toliko zračila pozitivnom energijom da prosto ljudi koji su je viđali na njenim izložbama, koji su je viđali u gradu, ne bi mogli da zamisle nju u bolovima, kao neku ženu koja se samo žali zbog svojih problema. Tako da ona je to sve prikrivala svojim osmehom, svojim šarenilom, pozitivnom energijom, svojom specijalnom odećom koju je nosila. Bukvalno ona se pripremala. Njoj je svaki dan bio kao da je poslednji u životu. Ona je tako živela. I kada se oblačila, stavljala nakit, šminku, ona se osjećala kao da danas igra određenu ulogu i tako je za svaki dan imala po jednu ulogu. Frida je bila neko ko nije bio toliko pokretan, međutim ona je strašno dobro plesala uprkos svom hendikepu, jer ona je sebe terala je da hoda, terala je da pleše. Prikrivala je taj svoj hendikep, prosto ga nije tretirala kao neki problem, kao što su neki ljudi oko nje to tretirali. I ja sam želela da taj kontrapunkt bude istaknut u predstavi, ta nemogućnost kretnje sa nečim što ima puno pokreta.
Polako se bližimo kraju našeg današnjeg druženja na talasima Radio Beograda 2. Svakako pre kraja ćemo ući u beskrajni plavi krug našeg programa i čuti deo vrlo zanimljive životne priče dizajnerke Magdalene Klašnje. Naime, Bjork, Naomi Watts, Blondie i Jennifer Lopez samo su neke od zvezda koje su nosile šešire i cipele sa Magdaleninim potpisom. Tokom njenog boravka u Americi, čuveni pozorišni reditelj Bob Wilson ju je odabrao za jednu od saradnica prilikom priprema čak dve opere. Ipak, Magdalena je odlučila da se posle 10 godina rada u Njujorku i Parizu vrati u Beograd, gde samostalno nastavlja svoju umetničku karijeru. Kako su izgledali njeni susreti sa pomenutim hollywoodskim zvezdama? Slušamo Magdalenu Klašnju.
Naravno, poznati jedno slavno lično zavisi od okolnosti u kojima ćete tu ličnost upoznati. Sve slavne ličnosti koje sam upoznala dok sam radila u studiju Daryl Kay su došle u taj studio na, kao potpuno obične osobe. Jer je već ta dizajnerka radila za veliki broj slavnih ličnosti, jer je ona bila njima okružena, jer je dugo godina radila u tom nekom downtown delu Njujorka gde je sve cool, ali zaista, zaista cool. I gde je bilo cool i 80-ih i 90-ih i to je neka sasvim druga garda ljudi gde su prva radnja ni imala, sama je ona šila za mašinom pa je prodavala i ne znam, Debbie Harry zna od tada i onda onako ušeta kod nje u radnju, ona nije došla sa nekom, ona izgleda kao potpuno obična osoba. Tako je bilo i kad sam upoznala Bjork, to je neko iskustvo koje meni bilo, jer sam pomislila samo da kad bih u životu nešto za nju mogla da uradim i mogu da umrem. I nekako ne želim da umrem, ali mi se desilo da sam za nju nešto radila i stvarno je to neobično. Ali opet s druge strane, to je takvo i mesto bilo. To je potpuno drugačije od toga što sada radim, jer ti ljudi nisu došli u taj studio zbog mene, došli su zbog tog nekog dizajnera za koga sam ja u tom trenutku radila. I opet, moja ciljna grupa u ovom trenutku su ne te slavne ličnosti, jer one mogu da imaju šta god hoće. One su ponekad i malo bezobraznije i imaju već te stiliste. Retko kad i biraju nešto same, da dođu, uglavnom ih i oblače. I onda je lepo kada dođu tako u tu radnju, gde dođu same, ne njihov PR ili njihov stilist, nego dođe da kupe nešto što im se dopada. Naprimjer, taj studio je bio u zgradi gde Naomi Watts živi, koja bi dolazila i svratila i kupovala stvari lično za nju, koje nisu izlazile u časopisima, gde nije bilo neophodno da se potpiše ko ih je radio, jer to nije bilo sponzorstvo. Nosila je haljinu koju smo šili u Užicu. Mislim, meni je to toliko lepo, jer ja znam kako je ta haljina, znam i fabriku koju je ta haljina pravljena, to su kasnije postali moji prijatelji. Znam se koliko ljubavi smo je i pravili. Nekako je divno je da jedna zaista svetska filmska zvezda nju nosi i kupi zato što ona želela, a ne zato što je neki plaćeni stilista to rekao da je dobro da ona nosi.
Ah.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo pripremili za danas. Emisiju Večiti drugi su realizovali ton majstor Ognjan Škrbović, tonski realizator Bojan Milanović, organizatorka Verica Gajević, muzička urednica Ivana Đorđević, urednica emisije Snežana Bićanin. Ja sam Sara Arsenović, hvala vam na pažnji i želim vam prijatan ostatak dana. Ustala se Radio Beograda 2, nekoliko narednih minuta će svakako biti prijatni jer slušamo Red Hot Chili Peppers.
And little girls from Sweden dream of silver screen quotations. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a location. It's understood that Hollywood sells Californication. Hey, I'll Sergeant Barrow while they break the spell of aging. Celebrity skin is this your gender? Is that war you're waging? Firstborn unicorn. An earthquake sound.